vrea la înălțime. Ascultă experiența celor care au parcurs această distanță.
Pe urmele succesului, o emisiune realizată de Raluca Mateescu.
Pasiunea mea cea mai mare? Pasiunea cea mai mare nu-i numai a mea, oricărui om din localitatea asta, să scoată roadele după plante ca la calculator. Să ai împlinirea asta, domnule, mi-a dat olandezul semințele astea, a spus că scoate 5 kg pe plantă. Eu când să scot 6, când a să vină el aici să vadă, să se mire el că nu i-a dat nicăieri producția asta în toată Europa unde a fost semințele alea, cum a dat pământul ăsta aici și profesionalismul celor care ne implicăm în treaba asta. Asta e una din cele mai mari satisfacții. Volumul de muncă aici nu sperie pe personal și pe nimeni, nu ne sperie munca.
Am matcă dacă le dai de aici până la Brăila tot terenul și să aibă irigații, tot îl irigă. Nu o face grădinării, poți să ne iau un leu, dar ei de muncitori să facă cât mai mult, sunt prea exagerați. Și nu numai, și noi suntem tot la fel, toată lumea, dar o satisfacție care este, ce am făcut azi, mâine am uitat, chiar de-a fost mai greu. M-am odihnit, am uitat și mâine, eu de la capăt mai tare ca să fac și pșelanță, că eu am aici și nu am mers prin mâine ardei. I-am scos și am pus castraveț. Ei, am la câmp solar mai mare și uite, acum când și termin de cules aici, mă duc acolo. Da, și eu sculat de la 4. Da, și nu mă plâng că sunt obosit sau... Toată ziua nu stau.
Dumnezeu a spus, dacă veți fi ascultători, veți mânca cele mai bune roade ale țării. Și acum cum mâna pe inimă, nefiind chiar atât de ascultători, noi zona asta ne bucurăm totuși cele mai bune roade ale țării. Fără prea multă, să zicem, investiții profesionale, mâncăm aici în zonă și distribuim la rândul nostru cele mai bune roade ale țării. Vă garantez treaba aceasta că din matca se rezultă cele mai bune roade ale țării.
Acesta este motivul pentru care urmele succesului ne-au condus astăzi în această localitate, unde miroase a belșug, unde pământul dă roadă pentru că oamenii îngenunchează în țărână pentru a fi aproape de plante și pentru a fi aproape și de Dumnezeu. Grădinarul face tot ce poate, iar ce nu mai ține de el, îi cere lui Dumnezeu.
Deci de când semănăm acolo semința aceea mică de roșii sau de ardeu, Doamne, fă să răsară, să încolțească, fă, Doamne, să fie soare, să dea ploaie, căldură, lumină, cu el lucrăm, fără el nu se poate face nimic.
De muncă grea, nu e muncă grea, dar e plictisitoare. Trebuie zilnic să te ții de ea. Cine vrea, persistă. Asta e ca la credință. Vrei să fii credincios? Zilnic să te rogi, zilnic trebuie să faci fapte bune, așa e și la plan.
Munca este așezată la înălțime și nu doar munca, ci încrederea în Dumnezeu. Specificul zonei face să facă experiențe cu Dumnezeu clipă de clipă și de ce nu în toată viața lor. După analiza mea, nu se mulțumesc cu o experiență doar de astăzi. Ei mâine trebuie să facă o altă experiență cu Dumnezeu. Pentru că cea de ieri îi ajută pentru ieri. Iar cea de astăzi trebuie să fie nouă. Lucrul acesta pentru mine a fost extraordinar și am învățat de la ei ce înseamnă credință, ce înseamnă bucuria împlinirii și ce înseamnă și echilibru atunci când apare eșecul și trebuie să-l treci.
Solariile în Matca au o tradiție de mai bine de 40 de ani, iar primele încercări s-au făcut chiar în această curte. Nea Niculae este primul mătcaș care a adus solariile în zonă. A cutreierat țara în lung și în lat, căutând materiale, dar și sfat, ajutor, de la gospodarii experimentați în domeniu. Nea Niculae ne povestește.
Noi când am plecat după treaba asta pentru roșii, pentru solare, pentru ăsta, era în 70 și în 72 am reușit, că atunci polietilina nu se găsa la noi, venea din Bulgaria, la Izbiceni. Și nu dădea decât la bazele de recepție. Și am fost nevoiți, prin cineva, să ajungem la Ion Ceaușescu, era ministrul culturii. Și am ajuns la el, un om foarte bun. Când nu au auzit că vreți să facem, da, cu plăcere, cât vreți. Noi atunci nu prea am vrut mult, 300-400 de kilograme. Nu, da, bun, ne-am dus la baza de recept, la bază de unde venea din Bulgaria, la Izbiceni, și de acolo venea toate iaseorile și toate bazele de recepte din țară, de lua să învălească porumbul, grâu, numai pentru asta, protejare se dădea, nu se facea solare la noi. Avea câteva solare pe acolo, la Izbiceni, și văzând și pe acolo, și ne-am dus și la Arad, pe la Arad am văzut prin comunele cele ceva, ceva, nu prea. Am găsit niște olteni în Timișoara, când ne-am coborât de la Arad la Timișoara, am găsit niște olteni în piață și aia îmi spune, măi, de unde sunteți voi? Olteni, așa, așa, și nu a spus. Și am nimerit tocmai la Izbiceni. Când ne-am la Izbiceni acolo, am văzut solă, ei spune că o lua din jurul Bucureștiului. Am luat pe la București, pe acolo, pe toate comunele, până am ajuns la Vidra. Când am ajuns la Vidra, am găsit acolo solare, într-adevăr, multe și oameni gospodari. Dar unul nu spunea. Întrebam, nu știu, n-am timp.
Însă cine caută cu adevărat, găsește. Nea Niculae s-a întors acasă cu destulă polietilenă pentru solarii, ajutat de ministrul agriculturii de atunci, găsind până la urmă și gospodari care i-au mai împărtășit din tainele acestor adăposturi pentru creșterea legumelor. Ca orice lucru nou, solarii le-au fost privite ca o ciudățenie de către locuitorii din Matca. Așa că Nea Niculae a trebuit să răzbată și să învingă descurajarea văzându-i pe săteni neîncrezători. Mătcașilor le-a trebuit mult timp să se hotărască să încerce și ei. Dar și când au făcut-o, s-au pus serios pe treabă.
A noștri se opuneau, toți pe aici. Ce București cu 250 km mai sub soare, mai cald. Aradul iar este, Oltenia iar e cald, și la noi nu ar să meargă. Noi totuși am pornit înainte. Din terenul ăsta am făcut prima dată jumătate, primul an. Nevasta, aveam lemnărie să fac casă. Și nevasta a fost plecată la părinți și eu am tăiat-o în urmă și am făcut solar, scheletul. Și când au venit plângea săraca, mai la carsie, când primăvara pe mai, am ieșit la sfârșitul mai, am ieșit cu roșii, era un soi de roșii, bizon atunci se zicea. Eu părubim și facem tot terenul. Cum? Da, cu anul trecut secă, s-a răsul lumii și ne-am mai văzut plante învelite, că trebuia învelit, știi? Pe unii plouă, lumea zicea. Ce este? Dar pe unii plouă, mă, zice. Și uite, așa am pornit, lumea zice. A început să ducă vestea, era niște profesori pe aici, așa, ducea copchii să vadă. Dar oamenii s-au hotărât foarte târziu. La 4-5 ani s-au hotărât frații noștri, niște frați adventiști, la 2 ani, care s-au hotărât. Și au pornit greu, foarte greu. La 5 ani au pornit și alte frate meu, și altistă, și atunci s-au întețit solarul, început adventiștii. Majoritatea să facă solar. Aici de la ei, fiindcă noi avem neamuri, că dacă suntem născuți aici, au început și neamurile noastre. Ba unul col, ba unul col, ba unul col. Și vine și întreba, cum să fac, cum să... Și le-am explicat la fiecare, așa cum știam eu la data și e. O durat cam 10-12 ani până când încep să mai apuce oameni. Dar nu... Omul nu-l dai ușor. Și de acolo nici nu se găsa folie pe timpul acela. Decât cu relații, cu... te duceai mai departe, aduceai cu mari sacrificii.
Metoda creșterii legumelor cu ajutorul solariilor se transmite din tată în fiu, de la o generație la alta, și în fiecare zi ei au câte ceva nou de învățat. Iar rețetele descoperite pe parcurs pentru roade mai frumoase și mai bogate nu sunt monopolizate. Orice noutate care ar putea îmbunătăți recolta este oferită cu deschidere și vecinilor, după exemplul lui Nea Niculae, care a învățat pe fiecare meserie.
Nu avem ce ascunde unul de altul, ba din contră ne ajutăm. Dacă noi am descoperit un soi de sămânță, am cumpărat, sunt multe soiuri, sau un tratament mai bun, sau o modalitate de a fi aplicat, n-am ascuns niciodată. Nici între noi și nici cu ceilalți care colaborăm. Chiar ne încredem unul în altul. Deci dacă cineva îl întreb de un lucru și îmi spune într-un fel, rare ori punem la îndoială dacă e așa sau nu e așa.
La noi în sat sunt niște oameni nu spărători, nu sunt invidioși și când vede ceva, să facă și el. Și dacă și așa sunt toți, aproape, majorit puțin la noi, care dacă au făcut ceva, el explică, băi, am făcut așa, vrei să faci, fă.
Prin faptul că nu ești egoist și începi să spui și celuilalt ceea ce tu ai descoperit, uite, mi se pare că merge foarte bine pe anumit sol, o anumită cultură, de exemplu, de castraveți sau de ardei, sau se tratează cu anumite substanțe, bineînțeles, nu atât de dăunătoare, în limita respectivă. Și faptul că poți comunica, el spune la rândul lui, și mie mi se pare lucrul acesta. Și apoi se dezvoltă prin relația unul cu celălalt, te dezvolți, că nimeni nu... Chiar dacă citești anumite cărți sau chiar dacă ai auzit sau ai făcut anumită pregătire, dar ceea ce experimentezi tu, aceea contează foarte mult. Ceea ce ai experimentat și celălalt și apoi discutând unul cu celălalt, te dezvolți. Și pot să spun că faptul că nu suntem egoiști, am și câteva persoane pe care sunt din alte județe, care au lucrat aici, care am învățat și au mers la ei acasă și au făcut și ei grădini acolo, în județul lor, și o binecuvântare pentru ei și pentru comuna respectivă. Deci faptul că poți fi deschis față de alții să poată învăța și ei, într-adevăr recunoaștem că de înțelepciune și nu este de la noi. E o bucurie pentru mine să văd că am învățat ceva și, într-adevăr, poate singur să-și conducă propria afacere și în domeniul respectiv.
Ne-am dezvoltat în timp. Au fost anumite tehnici și atunci, pentru momentul acela, dar în timp ne-am dezvoltat și am crescut. Au mai fost și cursuri de specializare pe domeniu.
Pe de o parte, am primit tradiția pe linie familiară, experiența și apoi și faptul că am interacționat ca schimb de experiență între noi. Cineva a pus un anumit tip de cultură, am văzut, am experimentat și noi pe suprafețe mai mici și apoi apelăm și la persoane pregătite în domeniu, ca ingineri, care și ei la rândul lor învață de la noi. Sunt cărți, studiem și din cărți, am făcut și un curs, zic eu că erau lucruri care le cunoșteam deja din practică, am făcut și un curs de agricultor, dar tot timpul e de învățat și de aprofundat. Învățăm și din experiență, învățăm și din cărți, învățăm și unii de la alții. Sunt și oameni specialiști care s-au folosit într-un mod pozitiv, să spun așa, de informațiile și de experiența celor de aici și au putut alcătui o carte și au dat chiar un doctorat pe tema aceasta.
Cred că mult mai mult faci practica decât teoria. E bună și teoria, nu o contrazice cu nimica, dar practica depășește toate lucrurile. Stând între ele ca orice maestru, ca orice păstor care stă între voi sau între oameni, ăstea se cultivă, se obișnuiesc și în felul ăsta dă putere, dă vigoare. Apoi rezultatele sunt pe măsura sacrificiului. Cu cât sacrificăm mai mult, ca și în cele spirituale, așa și în astea materiale, ele dau randament. Nu sacrifici, nu investești, nu câștigi.
Suntem obișnuiți să vedem în piață legume care nu au niciun cusur și spunem imediat că sunt rodul chimicalelor administrate. Ce atitudine adoptă mătcașii în acest sens pentru legumele lor?
Plantele, în special, sunt ca și copiii mici. Trebuie să le simți. Începând de mici plantuțe, de când le semănăm, zilnic, nu numai că lucrăm în ele, dar le și vedem cum evoluează, cum se dezvoltă, cum cresc. Dacă stai tot timpul în ele, îți dai seama la un moment când le merge bine sau când nu le merge bine. Dar în special perioada mică, când sunt ele mici, e perioada cea mai critică. Atunci atacă boli, atacă dăunători, care trebuie combătuți.
Dar atunci nu prea era bol de este, era soiuri rezistente. Acuz bol, soiurile este nu sunt rezistente.
Aplicăm tratamente la nevoi, când sunt necesare. Aplicăm tratamente care, din punct de vedere al toxicității, sunt mai reduse, cu toate că sunt mai scumpe. Vrem tratamente cât mai eficiente. Dacă există tratamente 100% bio, le aplicăm și pe ele. În special, noi pregătim foarte bine terenul, îl îngrășăm, curățăm. Iarna sau gerul este un bun agent de distrugere al agenților patogeni, al dăunătorilor. Deci ne ajută mult și frigul. Și planta fiind sănătoasă, o plantă sănătoasă, vigoroasă, rezistă mai bine la mediul înconjurător, la dăunători și factorii care determină apariția bolii. Și atâta timp cât solul este îngrășat cu gunoi de grajd natural, se dezvoltă foarte bine. E mediul lor. Eu chiar am aplicat și tratamente bio și plantele răspund foarte bine la tratamentele bio, că sunt naturale, se îmbină una cu alta.
Trebuie să stai în plante, ca și în orice ocupație, să stai cu ele, să te ocupi de ele, altfel nu dai câștigul care trebuie. Să fii din zori în zori lângă ele, să știi ce le trebuie, să le cunoști, să știi când trebuie să uzi, când trebuie să stropești, când trebuie să culegi, să ai pasiune pentru plante.
Bolile sunt atât de multe și sunt atât de costisitoare, de nu se poate fără tratament. Nu se poate. Și atacă tocmai florile. Însă la noi rezistă, uite, vedeți, castraveții ăștia, e spus la un metru așa. Dar nu poți merge printre ei. Din ce cauză? Aici e cărat gunoi de grajd, de se alimentează. Și foarte puțin folosim noi chimicale la rădăcini. Da, bolile trebuie frânate. Nu le frânezi la timp, îți distrugi recolta.
Cineva spunea că munca este ultima șmecherie care a rămas de făcut, care te-ai făcut, să muncești. Și la marca se muncește, la 5 jumate dimineață.
Dumnezeu a lăsat o binecuvântare, lucrul manual, mai ales după căderea în păcat. Și înainte de căderea în păcat era administrat, dar după căderea în păcat a fost o binecuvântare și prin sudoarea feței. Spunea Dumnezeu, îți vei câștiga pâine. De ce este o binecuvântare? M-a spus, sădește un pom. Este de durată. Celelalte lucruri poate nu se văd, dar a sădea un pom este exact ca și într-un copil care investești de mic până ajunge mare. Îi vezi roadele. Și la un pom, când l-ai sădit și vezi că crește, se dezvoltă și apoi îi culegi roadele, ai o satisfacție. Așa este și în domeniul fizic și în domeniul spiritual. Când ajungi la maturitate, să vezi roadele, atunci ai o satisfacție. Și noi, la fel ca și legumicultori, avem o satisfacție când de iarna, din ianuarie, semănăm semințele, îngrijim foarte bine de ele și când vezi că vine vara și culegi roadele, ai într-adevăr o satisfacție. Și e o plăcere și pentru noi lucrul ăsta. Nu mai cu câștig material, dar și din punct de vedere, așa, te satisface lucrul acesta.
Nu mă gândesc niciodată dimineața cum să fac să treacă ziua. Mă gândesc cum să fac să îmi îndeplinesc cât mai multe lucrări care sunt necesare. Așa cum aminteam mai înainte, agricultura nu poți lăsa o treabă de azi pe mâine. Este făcută la timp, dacă vrei să fii eficient.
Toate lucrurile care le facem, fie celante de la biserică și astea din grădină, le facem cu rânduială. Dacă e vorba că azi plantăm, plantăm. Nu plantăm 100 de firii, mâine 100. Dacă ai 5.000 de firii, păi într-o zi, dacă poți, să le plantezi toate. Ele pleacă toate odată, așa spunea cineva. Dacă nu semini, când seamănă toată lumea. Dacă nu prășești, dacă nu uzi și așa mai departe, nu ai randament, nu ai câștig. Pierzi.
Așadar, pentru roade bogate, munca începe în matca.
Înainte de a se trezi rândunica.
Mai ales în perioadele când e foarte cald, trezirea e foarte, foarte matinală și undeva la, în jurul prânzului, când soarele e la zenit, ne dăm și noi undeva mai la umbră, ca apoi spre seară să continuăm activitatea. E plăcut, dar ca în grădina Eden să muncești, numai în răcoarea zilei, dimineața și seara, dar dacă ai mai mult, n-ai încotro, muncești și când e mai cald.
Mătcașii muncesc cu spor de dimineața de vreme până seara târziu, fără să se plângă, cu bucuria rodului. Rod udat cu sudoarea frunții și cu multă rugăciune, pentru că printre secretele primului loc pe care aceștia îl dețin în domeniul producției calitative a legumelor, se află credința în Dumnezeu. Deși munca este destulă, comuniunea cu Dumnezeu are un timp aparte și un loc special în inima lor. Dacă 6 zile pe săptămână și le petrec în solarii și grădini, a șaptea o petrec la biserică și se odihnesc de munca lor.
Noi credem pe cuvânt și cuvântul îl găsim în Sfânta Scriptură, în Biblie. Studiem Dumnezeu, vedem care este voia lui, ceea ce dorește el. Punem deoparte ceea ce el ne spune, atât din timp cât și din resursele financiare. Cred că ar ști mai bine decât noi, când ar stat o zi de odihnă, ca să ne odihnim. De aceea, viața la noi începe sau se scurge ciclic. Începem de duminică să lucrăm până vine seara. Ne odihnim în sabat, o odihnă binefăcătoare atât sufletească cât și trupească și duminică începem din nou la lucru. Și aceasta cred că face mult pentru om în dezvoltarea lui armonioasă, atât sufletește cât și trupește, cât și finanțe. Pe partea cealaltă, considerăm că ceea ce am făcut material, financiar, e cuvântarea lui Dumnezeu și ca atare returnăm înapoi o parte din veniturile noastre pentru predicarea Evangheliei, pentru săraci, pentru cei care sunt în nevoi. Și aceasta consider că comuna noastră este binecuvântată.
Un om care are pe primul loc Matei 6:33 își va găsi timpul necesar ca să petreacă un anumit timp personal cu Dumnezeu. Asta dacă are ca și obiectiv împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Celălalt știu că le va da Dumnezeu pe deasupra. Uneori te-ai dus, în 5 minute ai rezolvat problema sau a venit o ploaie care a rezolvat problema, care eu trebuia să stau 3 zile acolo să ud dacă am culturi afară, mă înțelegeți? Deci nimeni niciodată n-are de pierdut în momentul în care îi dedic un timp prietenului și bunului său prieten Dumnezeu. Dacă problema asta e pusă pe primul loc, celălalt, așa cum a promis el, într-adevăr se vor rezolva de la sine. Chiar dacă nu așa neapărat izbitor să izbească ochiul. Dar Dumnezeu nu se lasă dator nici în viața asta, cu atât mai mult în cea viitoare.
Sunt și probleme, mai sunt boli, mai sunt furtuni care mai rupe solarele, mai sunt calamități, dar n-am dat faliment niciodată. În toți anii, chiar dacă am pierdut într-o parte, Dumnezeu o recompensat în altă parte. Pe partea celălaltă dăm și partea lui, și partea săracului, și partea cezarului și toate ajută la dezvoltarea asta. Egoismul egal cu moarte.
Oamenii din Matca au văzut lipsa din piață, sâmbătă dimineață de sâmbătă dimineața, a unui număr de aproximativ 2000 de mătcași, aceștia fiind adventiști de ziua șaptea. Astfel că se întâmplă un fenomen deosebit. Așa cum își împart secretele reușitei calității legumelor, își împart și secretul reușitei spirituale. Oamenii umplu bisericile în zilele de sărbătoare, indiferent de religia pe care o au.
Oamenii din jur observă lucrul acesta. Mulți încearcă să înțeleagă cum se face că unii sunt mulțumiți și fericiți. Probabil cuvântul Dumnezeu joacă un rol foarte important, primordial, în a fi mulțumit. Noi păstrăm o zi pe care Dumnezeu a spus-o, slujim lui Dumnezeu cum putem, ajutăm pe unul, pe altul, pe săraci, pe cei în nevoie. Dar mă uitam că după noi, cei din jurul nostru, care n-au aceeași credință ca noi, gândesc că și ei ar trebui să facă o schimbare. Și atunci dacă noi mergem sâmbătă la biserică, ei au spus că să meargă și ei la biserică. Chiar preotul îi îndeamnă și le spune lucrul acesta. Vedeți cum adventiștii nu lucrează în sabat. Voi de ce lucrați? Și s-a văzut o schimbare. La noi sunt 6 biserici în comună și sunt pline. Ortodoxe, mă refer. Sunt pline. Oamenii sunt religioși, sunt toleranți, sunt îngăduitori unii cu alții.
Eu cred că unul din lucrurile care face ca comuna aceasta să aibă o binecuvântare atât de mare din partea lui Dumnezeu, poate constă și în faptul că oamenii iubesc pe Dumnezeu aici, chiar și în celelalte domenii religioase. Și ne înțelegem foarte bine, oamenii aici din localitate, unii cu alții. Aspectul religios al fiecăruia este respectat reciproc de către ceilalți. Aici nu apar incidente, probleme, că tu ești de o culoare religioasă sau eu. Nu. Deci în localitatea la noi, în Matca, la 13.000 de locuitori, funcționează 10 lăcașe de cult. Biserici, adunări, la reformiști adunare, la oastea Domnului adunare, la adventiști două adunări. Deci e o comună, dacă se nimerește să fie, de exemplu, pe zi de sabat și e și o sărbătoare de gen ortodoxă, toate porțile se deschid și fiecare se pe locul de închinare.
Cum poți să te odihnești o zi pe săptămână când este atât de mult de lucru și să faci asta sistematic? Se întreabă deseori încurcați unii mătcași.
De multe ori răspundem că Dumnezeu a lăsat ziua aceasta și a binecuvântat-o. Cred că dacă n-ar fi fost ziua de odihnă, am fi fost mai săraci. Am fi fost mai obosiți. Da. Provocările sunt atât de mari încât nu te poți opri și mergi continuu. Am prieteni care lucrează, nu din treia noastră, din credința noastră, care lucrează non-stop, zi de zi, zi de zi. Întreabă, mai poți? Cât ai putea, nu mai pot. Sau... Și merge înainte. Pe când la noi mă gândesc că e o mare binecuvântare ziua 7 să te odihnești. Tu și toată familia ta. Tot ce este al tău.
Ne întoarcem la momentul când mătcașii lasă hainele de sărbătoare și se întorc în grădinile lor. Ei declară că munca în natură i-a făcut să înțeleagă mult mai multe despre Dumnezeu. Ce pierde cel care nu lucrează pământul?
În primul rând, nu înțelege pe deplin exact partea aceasta pe care o implică lucrarea pământului, și anume, sau pe care o implică lucrarea pământului și care e exemplificată în Scriptură, exemplificată de Dumnezeu. E mai greu să înțelegi cum se lucrează pământul și cum să câștigi prin sudoarea frunții tale dacă nu ai exersat, dacă nu cunoști lucrul acesta. Cu toate că până la urmă și munca la birou e tot prin sudoarea frunții tale. Dar e exemplificat mai bine expresia aceasta în lucrarea, în lucru în agricultură. Și apoi să lucrezi, să crești o plantă și să aducă roade, exemplifică foarte bine ce a făcut Dumnezeu cu noi. Și e mai ușor să înțelegi cum a lucrat Dumnezeu cu noi și cam cum trebuie să lucrăm noi la rândul nostru cu ceilalți, să creștem și să aducem roade, dacă și tu la rândul tău ai lucrat sau ai făcut așa ceva în agricultură.
Ceea ce am văzut și ceea ce pot să observ în agricultură, în legumicultură, zona profesiei noastre care o facem, e mult mai aproape de a înțelege lucrurile cerești prin intermediul acestor lucrări și mecanisme agricole. Știți, când la Școala Profeților, pe lângă istorii, nu? Poezii, istorii, învățau și arta agriculturii, muzică, nu? Care a fost întemeiată de Samuel, dar una din ramurile învățării la Școala Profeților era și agricultura. Deci, cum spuneam, în agricultură o plantă, înțelegi, de la o sămânță mică, ca să o îngrijești, să-i dai o anumită temperatură, să o aduci la un anumit nivel, să-i dai lumină, să-i dai căldură, apă, tot ce are ea nevoie. După care se întâmplă ca la momentul, să zicem, vă dau exemplu, la momentul plantării sau asta, se rupe una, două, în lădiță când s-o plantezi asta, simți că te doare, dar tu ai poate 20.000 de bucăți din alea. Acei două, trei bucăți acolo. Nu e așa. Te doare inima, mă doare inima când o văd ce frumos, ce promisii une de dezvoltare avea. Înțelegeți? Era la momentul bobocilor sau a florilor și promitea foarte mult să producă planta aia. Parcă zic așa, e o durere că s-a afrânt și a trebuit ca să o dau deoparte. În treaba aceasta stau și mă gândesc și să-l înțeleg pe Creator. Spune că a lăsat pe islaz 99 de oi și a plecat să o caute pe aceea pierdută, să-i dea valoare în momentul în care nimeni nu mai dădea valoare. Ce contează un fir de roșii? Dar pentru mine, ei dau valoarea așa cum mă dă Dumnezeu oamenilor. Sau sunt situații când am făcut toate lucrurile acestea bune și plantele nu merg. Sunt inhibate așa, nu merg, nu se dezvoltă. Stau, avem noi termenul așa, stau împietrite așa. Și spunea, tot la fel, citim într-una din parabolele Domnului, i-am pus gunoi la rădăcină, l-am săpat de jur împrejur, poate va da roade, n-am să-l tai, mai lasă-l și anul acesta. Cam așa fac și eu, nu mă apuc acum, bag sapa în ele, arunc-le afară și gata. Nu, mai fac un efort, mai tratez odată, mai mă plec asupra lor, poate v-aș va da drum. Așa fac, dacă eu cu niște plante trecătoare mă ocupă, dar Dumnezeu cum se ocupă de noi, ființe care ar trebui să trăim veșnicia, n-ai investit enorm, atunci înțeleg mult mai bine, n-aș avea posibilitatea asta, sau n-aș fi avut-o în viață, să-L înțeleg pe Dumnezeu și iubirea și modul preocupării Lui față de noi și a interesului față de noi oamenii, dacă nu vedeam prin mine însumi cum mă preocup de lucrurile acestea trecătoare în legume.
Am rămas uimit de modul cum sunt atât de sensibil la plantă, asemenea unui copil, care atunci când te uiți la el, îți dai seama ceea ce îi trebuie. Orice lucru, orice modificare, dacă vreți a frunzei, a culorii, a solului, a atmosferei, a căldurii, toate aceste lucruri sunt monitorizate atât de bine și sunt atât de sensibile încât își dau seama exact ceea ce trebuie să facă pentru ca să nu fie un eșec. E adevărat că mai sunt și eșecuri, dar așa cum am spus, le trec cu foarte bine, cum se spune, pentru că sunt oameni încrezători în Dumnezeu.
Și faptul că lucrăm cu plantele, învățăm și din natură. Chiar Domnul Hristos, când era pe pământ, ori de câte ori avea de rostit un adevăr unei mulțimi, se folosea de elementele din natură pentru a ilustra un adevăr spiritual sau un adevăr privire la Împărăția lui Dumnezeu.
În matca poți avea surpriza ca printre culturile de castraveți, vinete sau ardei să găsești nu numai oameni în vârstă, a căror meserie numai aceasta este, de grădinar, ci să găsești și tineri, unii chiar cu studii superioare. Ce caută ei în mediul rural, ascunși în solarii?
Aventura mea cu agricultura a început după ce am terminat facultatea. Din punctul de vedere al părinților, înclinația lor pentru mine a fost aceea de a merge la școală, de a continua studiile și de a poate a lucra într-un anumit domeniu. Da, și din partea lor am avut toată susținerea. Țin minte că luasem o notă proastă la școală și m-am scuzat că am avut de lucru. Sau am fost la grădină. Și scuza asta n-a ținut. Cum să ai de lucru? Noi îți dăm toată dispoziția și tot timpul liber să înveți pentru școală. Școala e pe primul loc, nu grădina. Grădina a devenit acum. Până când am terminat școala a fost numărul 1. Și asta e o modalitate și pentru părinții mai tineri. E exact același exemplu. Școala e numărul 1. Chiar dacă la matca tinerii încă mai rămân să lucreze la grădină. Dar școala e pe primul loc. Pentru majoritatea dintre ei. Pentru majoritatea dintre mătcași. Cu părinții am avut niște bani disponibili și am vrut să investesc în imobiliare la perioada aceea. Părinții m-au sfătuit să investesc undeva acasă și am construit acasă un depozit. Am mers o perioadă și apoi a trebuit să intru mai tare, să mă apuc mai cu putere așa de agricultură. Începând și perioada asta de criză și atunci a fost nevoie ca să suplimentez anumite venituri prin agricultură. Și așa m-am apucat de agricultură, vrând nevrând. Salariul de la școală, salariul de profesor nu e foarte atractiv și atunci, începând totodată și activitatea cu depozitul, am fost nevoit să rămân aici și toată activitatea mea se desfășoară aici.
Mă bucur de băiat că a optat să rămână, să continue aici pe partea aceasta, dar în ceea ce ne privește noi ca părinți, n-am vrut să o facă fără să aibă la bază o dezvoltare multilaterală din aceasta culturală, în care să cunoască și el mediul acesta de dezvoltare. Am spus să facă o facultate, să ia de la fața locului, să întâlnește cu oameni, cu colegi, cu tot felul de personalități, timpul unei 3 ani de facultate și 4 ani de la liceu, în care ai o dezvoltare cu un orizont lărgit. Nu ești blocat aici doar cu 10 clase, doar legume până în piață, până la biserică. Deci ai un orizont lărgit cum funcționează reperele acestei lumi. Și când ai un bagaj din asemenea de cunoștință și te apleci asupra muncii acestei profesionale, eu cred că ai cu totul altă împlinire în viață. Ai un orizont cu totul deschis și o viziune de ansamblu mult mai lărgită.
Trendul acesta nu e un trend descendent. Și cei care au plecat după mine se întorc acasă. Chiar dacă au terminat studiile, majoritatea se întorc acasă. Și e plăcut și e frumos să vezi majoritatea celor care ai crescut rămânând și continuând și după facultate.
Deci, din punctul meu de vedere, am lăsat libertatea la copiii mei. Îi îndrum spre școli, să facă școală, să fie pregătiți. Dar dacă ei consideră că ar fi mai potrivit aici. S-ar simți mai bine în agricultură. Pentru mine nu e o chestiune să spun, nu, domnule, trebuie să fii doctor sau trebuie să fii nu știu ce. E opțiunea lor. Copiii lucrează cu noi la câmp. Se cam supără ei când îi trezim dimineața. pe răcoare, că na, cum e acum, eu sunt 33, 34, 35, de afară, în solar e mult mai cald și atunci trebuie, lucrările acestea trebuie făcute dimineața și seara. Și na, somnul dimineața e dulce, dar e necesar, trebuie făcut. Acum ei gândesc într-un fel. Când vor crește, vor gândi poate altfel. Ceea ce ne privește, am vrea ca copiii noștri să fie utili societății, indiferent ce ar face. Că își aleg o altă meserie sau altceva. Chiar și noi în agricultură, ăsta ne este și scopul până la urmă. Nu? Să oferim ceva societății. Și atunci oferim legume proaspete de bună calitate.
Adrian spune că nimic nu se compară cu sentimentul pe care l-ai atunci când vezi că ce ai plantat, la final, îți aduce roadă frumoasă.
E exact aceeași reacție pe care o are cineva care a luat primul salariu. Da? Simți că, într-adevăr, ți-ai găsit și ai un rol în viață.
Mătcașii adulți sau tineri sunt mândri de ceea ce fac. Putem spune chiar că urbea lor este una modernă și că nu putem vorbi de viața la țară. Abia aici, linia de demarcație între oraș și sat este una extrem de fină.
Cel puțin aici la Matca e mai greu să vorbești de viață la sat. Eu așa am crescut, cu asfalt, cu... știu că a fost piatră în drum foarte puțin timp. Vreo 3-4 ani din... Păi s-a turnat asfalt și așa am crescut, cu asfalt. Așa că nu știu să definesc exact conceptul acesta de viață la sat. Dar... să știți că, din punctul meu de vedere, nu diferă foarte mult. E aproximativ cu mici diferențe cu viața de la oraș. Bine, diferă blocurile și așa mai departe. Dar, în schimb, e cam același lucru, cam același concept.
Așadar, mai există o ambiție a mătcașilor pe lângă cea de a produce roade ca la carte. Aceasta este ca întreaga lor comună să se dezvolte și pe alte planuri. Să învingă lipsurile unei zone de țară și să nu bage capul în pământ. Locuitorii ei, când vor fi întrebați, dumneavoastră de unde sunteți?
Mă simt foarte bine într-o zonă rurală, dar bine dezvoltată, cu toate facilitățile gen oraș, cu gaz metan, cu internet, cu tot ceea ce trebuie. Nu ducem lipsă de aspectul acesta. V-am spus, astăzi distanța, din punctul meu de vedere, dintre urban și rural, s-a diminuat foarte mult. Dar contează foarte mult și de oamenii care trăiesc în zona rurală, dacă vor într-adevăr să facă din zona lor să seamene cu urban. Contează foarte mult de cei care ocupă zona rurală. Deci împreună ei pot să facă din zona lor rurală aproape o zonă urbană. Eu consider că în 2012 în care trăim noi, când mă refer la rural spre urban, să se diminueze linia aceasta de demarcații, pot să spun așa, că ocupația, chiar în agricultură, mă întreabă ceva, domnule, cu ce te ocupi? Cu agricultura mă ocup, sunt fermier. Să nu bag capul în pământ, că sunt un om de la țară, un amărât cu atelaj acolo și vai de capul meu. Nu. Se poate să trăiești la țară, muncind în mod echilibrat, așa cum vorbeam, să poți să te bucuri de o casă decentă, să te bucuri de niște condiții de trai decente, să te bucuri de un mijloc de transport în mod decent, ca oricare. În momentul în care ai ieșit preora, într-un concediu, într-o deplasare, să nu poți să fii pus în postura că trebuie să bagi capul în pământ, că ești de undeva care ești mai redus din dacă ești de la țară. Este o meserie onorabilă. Bineînțeles că pe lângă agricultură, cum spuneam, și partea aceasta de dezvoltare intelectuală sunt mijloace, cum am spus, la ora actuală, în care omul se poate dezvolta multilateral. Încât într-o discuție cu unul de la oraș să nu se vadă diferența.
Agri și cultură.
Agri și cultură, foarte bine. Exact. Agri și cultură. Și mai ales acum când, în ceea ce ne privește, ne hrănim cu o hrană care nu e de origine omenească. N-ai cum să nu fii înnobilat și înălțat. Când te hrănești cu hrana care vine de sus. Nu? Că e trăiești la oraș, că trăiești la țară, când te hrănești cu hrana care vine de sus. Mă refer la cuvântul lui Dumnezeu, la principiile lui Dumnezeu de viețuire, la bunul simț pe care îl arată Dumnezeu, la partea etică pe care o direcționează Dumnezeu, la modelul care a fost Iisus, nu ai cum să nu arăți când te pui alături ca și unul de la oraș. nu mai poate fi nicio diferență. Sau dacă ești în zona rurală, se mergea pe vechea variantă, acolo oamenii sunt mai închiși, mai trăiesc și așa într-o capsulă izolată și pentru ei ar primi mediul religios. Știți? Oricum sunt în zona aia, nu prea au multe facilități urbanistice și atunci oamenii se grupează spre o bisericuță acolo și asta e viața de la țară. Ori în domeniul provocărilor prezente, mă refer poate la cei și mai tineri decât mine, păi eu am trecut perioada aceasta, dar băieții mei și generația lor, chiar în zona aceasta cu provocările ei, care au venit și în zona rurală, orașul a venit și în zona rurală cu provocările lui, ale vremii sfârșitului, să se poată demonstra că nu au nicio atracție, chiar dacă au venit aici, au atracție pentru cei care le plac mediul respectiv al păcatului. Înțelegeți ce vreau să spun? Iar cei care, din dragoste, care iubesc acest adevăr și aceste principii care vă spuneam noi, înălțătoare, care vin din partea lui Dumnezeu, nu vor avea niciun efect zonele negre, să zicem, ale junglei orașului asupra lor.
Foarte mulți oameni în ziua de astăzi lasă familia să-și câștige o pâine, poate merg în țări străine și acolo apar diferite probleme, se răcesc. E un avantaj pentru noi faptul că putem lucra împreună și ne putem câștiga existența și totuși într-un mod onorabil.
Munca, într-adevăr, înnobilează. Munca pământului, în special, este un dar de la Dumnezeu, de care mătcașii profită și se bucură. Natura îi face sensibil. Natura învață cum este Dumnezeu. Lucrând, ei așteaptă o țară mai bună, ale cărei roade poate că vor semăna cu cele din matca.
Dacă în condițiile astea ale păcatului, de contaminare de 6.000 de ani de păcat, încă se mai pot obține din pământul acesta infestat produse extraordinar de bune. Cu siguranță că acela din Împărăția Cerurilor, exact ceea ce spune Pavel la mintea omului, nici măcar nu s-a auzit. Probabil vor fi... Nici n-am avut timp să mă gândesc la așa ceva, dar știu că vor fi produse extraordinare, care vor încânta ochiul și privirea.
Le urăm celor din matca spor la treabă, ținând cont că ea nu se încheie odată cu anul și așa cum le rodește lor pământul, să le rodească și sufletul în continuare.